Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, srećno vam 2017. Pozdravlja vas Meliha Pravdić. Krajem decembra u Beogradu je boravio književnik Bora Ćosić koji živi u Berlinu. Tada sam sa uglednim piscem razgovarala o njegovom delu, ponajviše o kultnoj knjizi Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, koja je ovenčana Ninovom nagradom 1969. godine. Razgovarali smo i o eseistici Bore Ćosića, po čemu je veoma prepoznatljiv. Ali sama činjenica da se ovoga puta na samom početku u Beogradu predstavio svojim dvema pesničkim knjigama vratila nas je u vreme njegovih književnih početaka. Sjetili smo se u toku našeg razgovora i njegove knjige Doručak kod Mažestika. Kako se danas Bori Ćosiću čini Beograd dok ga posmatra sa prozora starog Mažestika? Razgovor je vođen u kafeu ovog beogradskog hotela.
Pa Beograd se zapravo nije mnogo izmenio, osim što je opet ova naša ulica Obilića Venac i sve drugo razrovana, ali razrovane su i mnoge ulice u Europi, u Berlinu je svaka treća ulica razrovana, ne iz ne znam kakvih razloga, nego što se grandiozno gradi na sve strane. Ovde u stvari nema baš nekog velikog građenja, ali ima tog krpljenja, krpeža, jel? Ali i to je bolje jer još uvek su tolike ulice po Beogradu džombaste da se jedva prođe taksi, jel? U nekom drugom smislu takođe ja ne vidim neke velike razlike, jer sad ipak dolazim skoro redovno, bar jedan put godišnje, i mislim postoji neki mali napredak, na primjer može se sve kupiti, naravno ko ima sredstava, jel? Radnje su pune, malo je to sve i urednije, malo čišće i tako. Tu ima nekih novih elemenata, ali mnogo je gore to što nema nekog napretka u nekim perspektivama, da ne govorim o nekim političkim pravcima, nego o recimo situaciji mladih ljudi, o njihovim perspektivama, šta će i kako će, nemaju posla. Ja se vrlo mnogo tamo zalažem kad god me neko pita da se odande što više ljudi stipendira mladih i tako. Sve u svemu nije ni loša, a nije baš ni dobro, međutim nije to neka velika razlika ni prema Hrvatskoj, gde sam u stvari mnogo češće, jer tamo imam tu kuću u Istri. I to je sve na jednom srednjem nivou, mogu reći. Grandiozne su stvari tamo u Nemačkoj, gde sve ide toliko u vis i s tolikim napretkom da se to ne može porediti, jel? A ovde sa onim sredstvima koliko se ima i šta se ima, nije baš ona posljednja beda više, eto, to mogu reći.
Vi ste rođeni u Zagrebu, odrasli, živeli nekoliko decenija u Beogradu, a onda ste u jednom trenutku otišli u Berlin. Da li to u stvari prelomni možda moment u vašem životu, odlazak u Berlin?
Ljudi imaju mnoge prelomne trenutke, čak i kad negde ne odu. Idu iz porodice u porodicu, iz braka u brak, neke stvari se rasturaju, idu iz jednog stana u drugi, bolji ili lošiji. To je sve jedan deo nečije sudbine, nečije istorije, pogotovo ako neko živi prilično dugo, ja sam sad već vrlo star, ali onda se pronađu te etape, jel? Jedna etapa mog detinjstva od 5,5 godina do 5,5 godina u Zagrebu, onda ovde 55 godina u ovom gradu i gde je zaista kao da sam tu rođen, iako nisam. A posle toga moj odlazak iz zaista političkih ideoloških razloga, jer se nisam slagao sa onom politikom koja je vodila u propast, počinje taj period berlinski, koji isto tako mi se čini nekako normalan, prirodan. Ja se tamo živim 22 godine, imao sam sreću da u isti mah dobijem onu veliku stipendiju od koje se moglo već malo živjeti duže nego godinu dana, a drugo, odmah sam dobio jednog važnog izdavača i tamo su počele da izlaze knjige hrpimice, moram reći, jer ja sam tamo objavio za 22 godine onoliko knjiga koliko pre toga za 40 godina. Ja imam tamo 30 izdanja, od toga recimo Uloga porodice je objavljena 5 puta. Dakle, to su sve neke okolnosti koje su učinile da recimo moj berlinski život ne liči ni na kakav egzil ili tako nešto, neko bekstvo, nego jednu promenu adrese, jedan malo, moram reći, normalni život. Bez ove velike tenzije ovde, ja ovde nisam imao nikakvih neprilika kao neki drugi ljudi. Nije me niko gonio, nisam imao neki pritisak, ne znam od čega, kao moje neke kolege. Ja sam otišao istog časa kad mi se učinilo da više tu neću to da trpim, i to je kao da sam otišao na neko turističko putovanje, a zapravo bilo je sasvim drugčije. I onda je konačno ta se oba napravila, sam donao odavde sve što sam imao, knjige, slike i to drugo, i to je sad tamo moj dom kao što je bio ovde.
Postoji posebna tema o egzilu, piscima iz egzila u egzilu, o unutarnjem egzilu, makar bili ovde. To je jedna tema koju sam ja davno radila i niko se u toj vrsti, u tim vrstama egzila nije dobro osjećao. Prvi put jedan pisac koji na sasvim jedan jednostavan način, bar što se mog nekakvog iskustva u razgovorima sa našim književnicima tiče, govori o temi egzila na način na koji evo sad slušamo.
Ja ne mogu nikako da se poredim sa recimo Solženjicinom, koji je bio stvarno prognan, sa Josifom Brodskim, koji je bio hapšen, koji je bio maltretiran. To uopšte nema veze s mojom sudbinom. Ja se više osjećam, ili recimo Nabokov, kome su uzeli sva imanja i šta ja znam, koji je čak promenio i jezik pa je počeo da piše na drugom jeziku. Ja se više osjećam recimo kao neko, ne mislim na neka poređenja veličine ili čega, kao recimo Turgenjev, jel? Koji je otišao i živeo tamo u Francuskoj, naravno u jednom izobilju, jer je bio jedan imućan čovek, ali to bi bilo smešno također reći da je on živeo u egzilu. Pa moram reći, čak i Dostojevski, koji je živeo u mnogo skromnijim i težim uslovima, on je koliko puta odlazio u Evropu, ali ne zato što je od nečeg bežao, nego zato što je imao potrebu da vidi sveta i tako dalje. Pa Idiot, taj najvažniji za mene roman, taj kome sam ja napisao povest o Miškinu, je pisan u Švajcarskoj, u jednoj srednje siromašnoj ili skromnoj situaciji, ali bez nekakve tenzije da su njega carske vlasti gonile. On je imao one probleme u mladosti kad je bio osuđen zbog dekabrista i tako, ali ono posle, mnogi pisci iz velikih i malih zemalja žive u raznim zemljama. Pa koliko mojih kolega i prijatelja Amerikanaca, Rusa, Grka, žive u Berlinu, ali bez toga da su pobegli iz Atine i iz Njujorka. Nego što je recimo Berlin jedna čudesna varoš baš za mene, a i za mnoge druge, koja privlači mnoge ljude da tu žive. Pa ko sve nije tu živeo pre 100 godina u vreme prve avangarde, jel? Nema pisca značajnog iz 20. i 30. godina koji nije baš projurio kroz Berlin, a neki su živjeli godinama.
Then we take Berlin. dream. I used to live for music.
Baby.
Remember me. I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Gospodine Ćosiću, evo prilika je sad da podsjetimo naše slušalce na vašu kultnu knjigu, na knjigu za koju ste dobili i naše najveće književno priznanje, 69. godine, je li tako?
Da.
To je uloga moje porodice.
To je ovaj Ninova nagrada.
Da, uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, za koju je Igor Mandić tada rekao da je antiknjiga našeg vremena. Kako ste vi doživeli tu kritiku koja je potpuno najboljem smislu reči izrečena od našeg kultnog također kritičara Igora Mandića?
Igor je bio jedan od promotora zaista te knjige, ali moram reći jedan meni drag čovjek koji je imao razne turbulencije ovdje životne i političke je bio još važniji, to je Mihis, Borislav Mihajlović, koji je prevagnuo u tom žiriju. Ja sam dobio tu nagradu 4-3 glasa, a on je bio taj koji je tvrdio da je to ipak zanimljivija knjiga nego jedna knjiga Jare Ribnikar, koje danas više niko ne zna ništa. On je imao nekakav njuh da će od toga nešto biti. Mislim, meni je žao što ga više nema, da sad može da shvati da je ta knjiga recimo na 17 jezika i da samo u Njemačkoj ima 5 izdanja. Uopšte, mislim, ja, možda je to malo i nepravda prema ovim drugim malo većim knjigama, ali uglavnom svi na to misle kad pomisle na mene, jel, na moje ime. Ima još jedan drugi, istovremeno jedan vrlo važan kritičar hrvatski, koji je još zanimljivije nešto rekao, to je Branimir Donat, koji je rekao da je to zapravo naša prva pop art knjiga. Dakle, s obzirom na one sitne stvari, sitne predmete i ne znam šta koje se tamo pominju i oko čega se vrti običan život ljudski, on je vidio tu jedan popartizam koji može samo da se poredi sa recimo onim što u slikarstvu radi Duško Otašević ili tako. Mislim, mi u našoj sredini ovoj beogradskoj srpskoj imamo zaista neke vrlo značajne ljude koji su mi bliski baš po toj scenografiji, na primjer Peđa Nešković i Reljić i tako dalje. Ja moram uzgred da kažem da sam svih ovih dugih decenija ovdje se više družio sa slikarima nego sa piscima. Nekoliko pisaca su mi bili najbliži, naravno ova moja generacija i ovi stari koji su nam bili kao roditelji, Matić, Vučo, Marko Ristić i tako. Ali taj moj kontakt sa slikarstvom, ja sam dane i dane provodio ne samo po galerijama, nego po ateljima njihovim. Sigurno da je uticao i na neku moju ornamentiku. Ja?
Kada govorimo o knjizi Uloga moje porodice u svjetskoj revoluciji, treba da vas pitam i ovo. Jeste li zadovoljni dramatizacijom koju smo mi imali u predstavi Atelja 212 da vidimo?
Ovako je, dramatizacije su bile 2-3. Ona prva koju je radio Muci Drašković, to sam manje više ja uradio i naravno to je bila jedna eksplozivna, sjajna predstava, ne samo zahvaljujući tekstu, nego zahvaljujući režiji, izvanrednim glumcima. Nažalost, skoro svi su mrtvi, sada šta možemo. A ova druga verzija od pre 5-6 godina koju je radio u istom pozorištu, ali je radio Duško Jovanović, ona je drugčija jer nisam ja sam to radio, radila je još jedna grupa baš ovih ljudi iz Slovenije koji su, a glumci su bili ovdašnji. Ja sam jednu i drugu predstavu veoma rado prihvatio kao svoju, čak i ono što nije bilo sasvim moje. Tako je bilo i sa filmom u čijem scenariju su učestvovali i drugi ljudi, Branko Vučićević recimo i sam reditelj Čengić, jel? To su kolektivne umetnosti. Drugo je, čovjek sedi i piše kod kuće pesme, priče, eseje ili šta, a drugo je kad to da nekim ljudima u ruke koji treba to da izgovore, koji to treba da na neki način da ožive. Prema tome, ja, ni sa jednom od tih akcija, i bilo je još mnogih drugih stvari nekih, koliko puta je recimo bila ona moja prva neka dramska stvar, Rado ide Srbinu vojnike, po provinciji u kojim sve nije varijantama igrano to u malim pozorištima. Ja tu niti sam šta učestvovao, niti sam imao nešto protiv. Ono što je napisano, to zaista, pogotovo ako čovjeka više nema, ali čak i ako sam ja još živ, ja to potpuno akceptiram, svačiju nekakvu, neki doprinos, jel, toj stvari.
U toku razgovora pomenuli smo i knjigu Mixed Media. Zašto je važna?
Šta je ta knjiga? Ta knjiga je rezultat, to je neka vrsta antologije, to je rezultat mog 50-godišnjeg iskustva sa jednim oblikom koji se proteže između kao neke prave umetnosti i nečeg potpuno svakodnevnog. Ja sam pronalazio estetske elemente u najtrivijalnijim stvarima. Ja sam zapravo i pre toga u knjizi Sodoma i Gomora govorio recimo o tome da kič kao jedna ozloglašena pojava ima nečeg zanimljivog i estetičnog čak i u toj svojoj trivijalnosti. U tom smislu ja sam od firmi frizerskih salona gdje se pojavljuje onaj nekakav lik nacrtan tamo do najobičnijih rituala u ljudskom životu, jednog doručka u porodici i tako da. Ja sam u tim svakodnevnim stvarima pronalazio neku dramsku, dramatsku i u svakom slučaju estetsku srž. I to je ta knjiga koja je sad u ovom novom izdanju veoma obimna i zaista je jako raširen njen ugled, moram reći, bez obzira na mene i na jer tu ima otprilike možda nešto više od pola, 60-70% mojih malih glosa, a sve drugo su moji citati na tu temu pronađeni od antičkih tekstova do nadrealizma i do današnjih dana. Dakle, to je jedan, može se reći, kolektivni rad sveta koji sam ja samo nekako, ako se može reći, dobronamerno zloupotrebio.
Pomenut je i časopis Rock i zanimljivo je bilo da su mnogi mislili da ste vi pripadnik te rock generacije na način na koji je to opisivano. U stvari, rock je bio rock. O periodici je bilo reči, o redovnosti. Znači, imaš rock da bi objavio broj časopisa za koji si dobio pare.
Pa čak nije ni redovnost, nego rok je bio vrlo kratak, zato što smo imali malo novaca. Jel? I ta četiri broja su isto tako neka kultna materija koja ne može nigde se nađe sada. U ovim sabranim mojim spisima bit će sad i toga, bit će i nekih ilustrativnih umetaka da bi se vidjelo kako to izgleda. Ja sam imao pre nekoliko godina jedno začuđujući jedan događaj. U Berlinu je pravljena jedna velika svetska izložba avangarde i od mene su tražili taj časopis da se tamo izloži. Ja kažem, ja sam rekao, ja mu to ne mogu dati, to imam unikatno, po jedan primjerak. Dao sam im to na dva dana i ova tehnologija je takva da su oni napravili potpuno istovetna izdanja, kao da su oni objavili. Tako čak onaj, ona Mašićeva plastika koja je u prvom broju, sve su napravili kao da je novo. I tako malo je to došlo do očiju ljudi. Inače, ne može se naći, jel, to su zaista, to je zapravo i jedan kompliment tom izdanju, tim izdanjima, jer onaj ko ima, taj ne otuđuje, ne? Tako da po antikvarnicama nema toga.
Naš gost je književnik Bora Ćosić. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Ponovo ćete ga slušati do kraja emisije. Sol per tu, io canto ancora la canso del mio cor. Quel tuo ser, le tue stelle che gli umere donano le tue muraglie e la tua gente che è la mia speglia, cara dia io canto. Una canso che Tatiu, a man sospir de pror, da veu remesio. Una canso que es d'amor, e lo cor meu, tatiu, a man sospir de pror.
Poštovani slušalci, nakon novogodišnjeg pripremili smo i poseban božićni program iz kojeg izdvajamo za vas. U petak, 6. januara, u emisiji Na tri vode od 6 časova govorimo o simbolici i važnosti Badnjeg dana. U specijalnom izdanju Sporova u kulturi od 10 časova gostuje Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. U Gutenbergovom odgovoru od 16 časova govorimo o romanima koji su ušli u izbor za Ninovu nagradu. U dokumentarnom programu Govori da bih te video od 17 časova možete slušati ekskluzivnu prazničnu reportažu naših novinara iz Prizrenske bogoslovije. U dramskoj seriji Zvezdani časovi od 18 časova i 30 minuta emitujemo delo Koste Trivkovića Na badnji dan. U subotu, 7. januara, za emisiju Nevidljivi ljudi od 9 časova pripremili smo kolaž božićnih emisija iz Tonskog arhiva Radio Beograda. U emisiji Agora čućete reportažu o Božiću na Kosovu i Metohiji. Gost emisije biće dr. Dušan Bataković. Vreme muzike od 14 časova posvećeno je portretu Danila Trifonova, najvećeg mladog pijaniste današnjice. U dokumentarno-dramskom programu od 18 časova emitujemo delo Ivane Stefanović, Bogorodica Trojeručica Hilandarska, a u 18 časova i 30 minuta koncert ženskog hora Bugarskog nacionalnog folklornog ansambla Filip Kutev. U nedelju 8. januara u emisiji Hram govorimo o bogorodičinom rođenju i liku. U emisiji u prvih 5 od 11 časova novinari, urednici, kritičari Radio Beograda 2 izdvajaju najbolje, najvažnije kulturne događaje u protekloj godini. U Putu svile od 13 časova možete slušati muzički putopis sa grčkog ostrva Antiparos. Srećne božićne i novogodišnje praznike želi vam Radio Beograd 2.
Na red je došla i tema o esejistici. Majstorstvo njegovog esejstva najbolje se ogleda u tekstu iza jedne slike u kojem analizira sliku iz ateljea Johannesa Wernera. Počinje od baroka i stiže do Olje Ivanjicki koja kao i Werner daje svoj autoportret sleđa. To mi je rekao Miodrag Matický, doktor Miodrag Matický, dok smo zajedno u noći održavanja susreta sa Borom Čosićem tražili to mesto susreta. Bio je to Polet.
Eseizam kao pojava, ne samo kao recimo književni rod, nego kao jedna misaona delatnost, je meni nešto među najvažnijim. Ja čak i ove beletristiške stvari koje imaju pripovedni elementi koje u stvari pričanje priča, ja to nikad ne ostavljam golo. Ja uvek taj eseizam prodire i u prozu, jel, takozvanu fikcionalnu, ali naravno nisam ja prvi od Montenja na ovamo. Esej je jedna hibridna, grandiozna izmislica ljudskog mozga, koja je sastavni deo najvećih poduhvata proznih u našem vremenu, kao što su Muzilove knjige, kao što je, ima mnogo već elemenata eseizma i recimo kod Tomasa Bernharda i kod takvih pisaca. Tako da ti moji eseji koje profesor Matický voli i ceni i tako, oni nisu nikad goli, jel? Ja sam napisao pre nekoliko godina u knjižicu malu i također je teško ovde naći o Radetu Konstantinoviću, zove se Vraži nakot. Sad sam napravio jednu novu verziju jer njegova udovica stalno pronalazi nove tekstove i ja sam to obnovio. To nije nikakva monografija, nego tu ima svih mogućih elemenata koji su zaista eseistički, ali ne onako kako su recimo klasični eseisti baš u našoj literaturi, Bogdan Popović i cela ta kompaserija oko Skerlića i tako dalje. Ljudi analizirali književno delo na svoj eseistički način. Pa ne, pa tu ima svih mogućih anegdota, tu ima ih privatnih odnosa s njim i asocijacija na sve moguće druge njemu bliske i slične pojave u filozofiji, u lingvistici i tako dalje. Tako da se to možda Matickom sviđa i zato što nije ono golo esejiziranje, jel? Nego uvek ima ponešto. Pa upravo ovo mesto na kome smo sada, koje me je inspirisalo za knjigu Doručak kod Mažestika. To je zapravo prvo počelo kao neki mali putopis, jer ja sam znao čak i ovoga graditelja ovog hotela, družio sam se sa njegovim sinom, bolesnim od Parkinsona, ali zajedno smo išli kod Duška Matića i tako dalje, ali onda od toga se odjedanput raširilo kad sam pogledao kroz prozor i video tamo onu kuću na Ćošku gde su živeli u istoj kući Marko Ristić i Aleksandar Vučo, dva najvažnija nadrealista. I onda je to zapravo onda se ispostavilo da je neka knjiga o beogradskoj avangardi. Jel? Dakle, stvari se nekako rašire i to je najveća dragocenost eseizma, da čovjek može da ide malo levo-desno, da se vrda, jel? A ne da ide nekom ravnom, analitičkom ili ne znam kakvom profesorskom linijom. Eto.
Bilo nam je važno da čujemo i ovo mišljenje. Da li je Radomir Konstantinović zaslužio mesto u srpskom književnom kanonu?
To je nesumnjivo. To je ovi najnoviji pronađeni tekstovi, recimo u knjizi Marginalije, pa biće i jezik tih osam velikih tomova koje, mislim, malo ko je sigurno pročitao od početka do kraja, kao što sam ja čitao ne jedan put, nego sam pronalazeći razne spojeve, sklopke i veze između jednog i drugog. Pa to su grandiozne stvari. On je nekako, ne u negativnom, u pozitivnom čak smislu, izvikan filozofijom Palanke, koja je također presudna moralistička knjiga, koja zapravo daje dignitet onom delu srpskog i beogradskog društva koje se ne miri sa zločinima i sa svim drugim. Ali malo ko ulazi u knjige kao što su Pentagram ili Ahasver, što je srži recimo savremene srpske filozofije. Mi boljih filozofskih knjiga nemamo uopšte. Od ranih, od Brane Petronijevića do danas ima vrlo mnogo vrednih ljudi koji se bave, pa mnogi od beogradskih filozofa su učestvovali u toj transjugoslovenskoj ideji korčulanske škole i tako dalje, bili u vezi sa najvažnijim liberalnim i stvarno progresivnim filozofima sveta, jel? Ali ovo je nešto posebno, to je također nešto po čemu smo on i ja neka vrsta braće i rođaka, po tome što ulazimo u taj melanž, jer njegove su knjige takve i ove koje su vrlo autobiografske, kao što je Dekartova smrt ili Beket prijatelj, tu isto ima te mešavine suptilnih filozofskih ideja, također potpuno jedinstvenih u ovom jeziku i jedne veoma šarolike, skoro ponekad vesele nauke, kako bi rekao Nietzsche, jel? Šta tu svega ima. Rade Konstantinović, ne samo da mi je, čak i ako ga nema više, najbliži čovek iz ove literature, on je, ja mislim, i najvažnije ime jednog čitavog perioda.
I pitaću vas o nadrealizmu, s obzirom da je nadrealizam bio prisutan na pravi način i da je nekako podudaran, uslovno govoreći, ipak sa francuskim, sa Parizom. Ima li tragova u našoj književnosti, u nekoj ideji nadrealizma danas?
Pa sigurno da ima. Ima mnogo malih elemenata kod mladih ljudi. Da ne govorimo o nekim najvažnijim pesnicima, kao što je Bora Radović ili čak i ovi kojih više nema, Vava Hristić i tako dalje. Ali kod nekih, evo recimo Marijan Čakarević, pa onda ovaj jedan koji se zove Nikola Živanović, pa onda ima toliko mladih ljudi koji u sitnim elementima pokazuju nekakvu vezu sa tim duhom. Ali moram reći, ako se o nadrealizmu govorim, tu postoje dve stvari. Jedna je onaj pravi izvorni pokret njih 13-orice, što sam ja imao sreću da ih skoro sve znam lično i da se sa njima čak i družim u jednom smislu, da sam bio mnogo mlađi, ali sam njima po nekom duhu pripadao. I svi njihovi poduhvati sa parijskim nadrealizmom, sa Bretonom lično i tako dalje, to je jedna strana. A druga strana je jedan nadrealistički duh ovog naroda. I to je ono što su oni također veoma dobro prozreli. Pa ne samo da su se bavili aktuelnim nadrealističkim elementima običnog života, kad su tretirali tekstove umobolnih, tekstove dece, tekstove polupismenih i primitivnih ljudi, u čijim, naročito u srpskom je narodu to uvreženo. Kad jedan sasvim primitivan seljak piše neku molbu i nešto, to bude toliko iskrivljeno, ne samo gramatički, nego po duhu, da se mirne duše može svrstati sa jednim automatskim tekstom jednog pesnika koji to radi namerno. Njihova je zasluga velika što su iz prošlosti i ranije i druge pronašli elemente čistog nadrealizma, kao što je recimo jedan potpuno zaboravljeni pripovedač koji se zvao Ilija Vukićević. To je jedna knjiga, izašla je istina u nekom super izdanju o klasičnom 20. godina, ali je zaboravljena. To su priče čistog nadrealizma, kao da je pisao Alfred Jarry ili kao da je pisao neko iz Lotramon ili šta ja znam. Pa onda onaj pesnik koji se zvao Koder. Pa čitav niz drugih stvari koje su prihvaćene od nadrealizma i adoptirane.
Ima li mesta, šta mislite, u našoj književnoj periodici, u našim nedeljnicima, pa i u dnevnoj štampi, ima li mesta za eseistiku onakvu kakvu ste vi objavljivali nekad na stranicama NIN-a?
Pa to ja ne mogu baš znati, jer to ne zavisi od pisaca, zavisi od redakcija, urednika i tako dalje. Ali ako pominjete NIN, moja je mnogo važnija i mnogo šira saradnja bila u Splitskom Feralu, u Feral Tribune. Tamo sam ja nekoliko godina imao 60-70 kolumni. Kao i ono što je sasvim nepoznato ovde, ja sarađujem 22 godine u Neue Zürcher Zeitungu. To su isto mali tekstovi koji jesu kao nekakav eseizam, ali su i nekad i aktualni, nekad učestvujem u nekim njihovim temama, kada oni neku temu predlože jednu šestorici, sedmorici pisaca iz Evrope i onda mi svako od nas napiše po tu stranu i po dve. Later International, to je isto jedan veliki, jako važan časopis u kome se čak može pisati i nadugačko, koje izlazi berlinsko izdanje, tamo sam skoro u svakom broju, izlazi 4 puta godišnje. To je moj sadašnji eseizam. Da li ima takvog mesta u ovim novim listovima, ovdašnjim, to ne mogu znati. Jedini je ovaj Cvetičanin danas, u kome ja jedino od ovih beogradskih savremenih listova učestvujem.
Hvala vam. I evo, tema o eseistici očigledno u ovom delu razgovora nas je bila zaokupila. A ja vam još nešto dugujem. Da vam kažem da je dr. Miodrag Matitski, govoreći meni o eseju o Johannesu Vermeeru, otkrio i to, jer ja u tom momentu nisam to ni znala, da je taj Ćosićev esej objavljen u Gordoganu, časopisu koji izlazi u Hrvatskoj. I to bi bilo sve što smo vam za današnji dan pripremili. Slušani smo već od ranih jutarnjih emisija naš program Radio Beograd 2. Ali ako ste prespavali jučerašnji dan, a ima i takvih, i počeli ga u terminu emisije Klub 2 i to ste dobro uradili. Ostatak dana će vam biti prijatan. Zahvalimo na tome književniku Bori Ćosiću, gostu Radio Beograda 2. Današnju emisiju realizovali tonska realizacija Goran Ivković i Igor Ristić. Muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i svako dobro.
Radio Beograd 2. Antologija pesnika.
Blagoje Rogač.
Brojne su i večne nedoumice pesnika. Zatečeni u epohi u kojoj se ruše skoro sve vrednosti ljudske civilizacije, pesnici pokušavaju da pronađu ključ spasa za buduća pokolenja. Ali kako perom zaustaviti stihiju koja ruši sve pred sobom, pa i samu majku prirodu? Gde pronaći poetski ključ kojim bi razrešio sudbinu svoga naroda, obogatio njegovu kulturu i jezik? Kako svetlošću bola svoje poezije rasvetliti to zamagljeno more ljudske duše? To su bile i ostale moje najveće pesničke nedoumice. Moja prva razborita poetska viđenja potiču još iz detinjstva, dok sam se pitao zašto su naši prvi dečiji nestašluci i neurađeni domaći zadaci bili kažnjavani prutovima od kojih još bride ruke. Na tome se zasniva smisao mojih poruka o nedužnom detetu koje čeka da mu pruže ruku. Tu će se začeti i pesnički smisao moje zaljubljenosti u majku prirodu kao jedinu spasiteljku. Dogodili su se i oni prvi uzajamni dodiri osunčanih plavetnih duša koje progovaraju poetskim jezikom nepojmljive sreće, koja se zove istinska ljubav. A trajne zavičajne slike o ocu i majci, o običajima i otadžbini, o Bogu i svetiteljima, zariće poput sunca pesnikovu dušu. Večno upaljena iskra nadahnuća nagoni pesnika da umače pero u srce i kroz univerzalne ideje i lepote povrati svetu izgubljene vrednosti, kako bi taj posrnuli svet najzad srcem oslušnuo te skrivene poetske poruke i razumno shvatio njihov smisao. Možda bi takav svet pomogao pesniku u njegovom grčevitom pokušaju da spasi posustalu planetu.
Thank you.
Stani malo, strašni svete. Stani malo, strašni svete. Kud te mračne misli vuku? Ispred tebe stoji dete, čeka da mu pružiš ruku. Stani malo, silni svete, da bi sunce lepše sjalo. Prvi put je, evo, dete svet pred sobom ugledalo. Stani malo, čudni svete, što si tako ljut i gorak? Pred tobom je danas dete napravilo prvi korak. Stani malo, ludi svete, ako ti je živet stalo. Pred tobom je ovo dete prvo slovo napisalo. Smišljaj svete nešto novo, nasmeši se makar malo. Prvi pogled, korak slovo, dete bi za osmeh dalo. Stani malo, strašni svete, pa i ti si bio dete. Žedna zemlja. Ima jedna zemlja žedna, ukleta i nepregledna, gde nekada ponos stasa, klas je stida sada klasa. Iz krvi je tu oteta Lazareva kruna sveta. Još je tuđe horde gaze i zverski se na nju plaze. Grabljivice još je kljuju i otrovno seme bljuju, još joj gavran pesmu peva, nestali su koz i ševa, a iz gnezda lastavice sikte zmije otrovnice, niz dolinu našeg plača đavo bodež smrti glača. Kleta zemljo nepregledna, dokle ćeš nas biti žedna?
Svoje stihove govorio je Blagoje Rogač.